«Не сплять!» – вигукнув Кшиштоф майже дитячим дискантом. Одразу ж засоромився, що вияв таку сентиментальність, і додав удавано холодним, глузливим тоном. «Муситимеш, любий, від початку до кінця бути присутнім при чулих сімейних сценах». Коляска з'їхала з косогора і на хвилину затрималась біля воріт. Але перш ніж слуга зліз із козел, щоб відчинити ворота, вони з грюкотом розчинилися. Невдовзі обидва приятелі опинились на східцях широкого ганку. Кшиштоф кинувся в обійми якогось чоловіка, що стояв у сутіні. Шепотів найніжніші слова, віддавав найпалкіші поцілунки. Рафал зніяковіло стояв збоку. Був ошелешений цим і сердитий на друга за вияви такої ніжності. «Починається церемонія», – подумав він із люттю. Кшиштоф вхопив його за руку і потяг до дверей. Там відрекомендував його батькові, мовлячи: «Ось, перед тобою, татуню, мій рятівник із Нуртів Вісли, власною персоною, Рафус Ольбромський. Прошу, прошу, щиро вітаю», – говорив приязно старий пан, з'явившись перед очима Рафала. Силоміць забрав його з собою, зустрівши в путі. «Заходьте, заходьте в дім, бо ж холодно. А де саме ви здибались?» «Це добре, що ви, пане Рафал, прибули до нас. Мене це подвійно тішить, бо ж ми родичі, хоч і далекі. Я вашого батька пам'ятаю ще з року. Чекайте». Рафал чудово бачив, яких зусиль коштувало ввічливе до нього ставлення в момент, коли старий пан настільки був зайнятим сином, що аж спотикався на порозі, зачіпав плечима за двері і натикався на столи. Був це щуплий чоловік років під 60, із виснаженим, з делікатними рисами і ще гарним лицем. Голову його покривала гладенька непудрена перука, а над верхньою губою стовбурчились підголені коротенькі нафарбовані вусики. Одягнений на французький манір. На ньому був камзол, а на ногах панчохи й пантофлі. Хустка на шиї і жабо. Кружевні манжети на рукавах. Випещені нігті й руки. Манера тримати руки на столі навіть тоді, коли очима й словами голубив сина, давали змогу пізнати в старшому панові Цедрі справді елегантного мужчину, що належав до найвишуканішого товариства. Його очі були затуманені сльозами щастя, коли він не відривав погляду від сина, але й тоді не послаблювався в них вираз спостережливості і сили волі. Коли прибулі у вузькій кімнаті, що прилягала до великих сіней, сіли вечеряти, з дверей, захованих у кутку, за буфетом, вибігла юна панянка років 14-15 в нічному шлафроку. Кинулась братові в обійми. «Мері!» – радісно вигукнув молодий Цедро. Панянка враз піднесла голову і поглянула на нього із втішною усмішкою і шепнула: «Ти привіз?»
«Ну, звичайно! Ось поглянь, дзиго!»
«А, яка я щаслива!»
«Ти вбрана, як пастушка Філіса, а тим часом дозволь відрекомендувати тобі нашого родича Рафала Ольбромського».
«Родича?»
– прошепотіла вона з найглибшим подивом, відгортаючи локони і так ошелешено дивлячись на Рафала, ніби їй відрекомендували білого ведмедя або ягуара.
«Ти повинна його шанувати, поважати, цілком слушно любити. Він бо врятував з чорторіїв Вісли твого брата, камергера його цісарської величності.
розуміється, камергера в майбутньому, а крім того, він представник Варшавського товариства і зможе зробити належну оцінку твоїй зачісці. А де ж Куртівронка?
Вона спить,
шепнула сестра, не спускаючи очей з Рафала. Спить солодко, склавши руки. Кшиштоф з блазенською міною на обличчі показав, як Куртівронка тримає картинно складені на 60-річних дівочих грудях руки. Скільки разів вона позіхнула перед тим, як заснути?
17.
Грубо і тричі тоненько. «Сідайте, сідайте до столу!» – вигукнув батько. «Завтра буде у вас досить часу для пліток – віденських і ольшинських». «Поглянь, Кшисю, що подають?» Найстарший з лакеїв, усміхнений з такою щирою радістю, ніби це його рідний син завітав під домашню стріху, турботливо насипав Кшиштофові в тарілку овочевий суп, заправлений сметаною. Молодик, побачивши цю страву, простяг руки до неба і вигукнув: «Овочевий суп! Нарешті! Нарешті! О, німці, якщо я коли-небудь і пробачу вам, що майже рік не куштував людської страви! О, німці, народи філософів і кепських генералів! Покарай мене, Зевсе, громовержцю! Позбав надії на одержання камергерського ключа, вирви з грудей графське серце. Кшисю, ти вже вдруге. Легковажно, мовив батько, урочисто підносячи вгору палець. Я мовчу, папа, бо ж їм і є взірцем люблячих синів. А картоплі з шкварками є? «Шкварки із свіжини!» – шепнув йому майже на вухо той же самий найстарший з лакеїв. Кілька молодих слуг з мимовільно побожним задоволенням дивилися, з яким апетитом він поїдає простацький суп. «Як ви дивитесь на те, щоб ваш уявний камергер...» «Пробач, папочко», – бурмотів Кшиштоф. «Якби ваш молодий пан і дідич, що прибув від далеких німців, попоїв ще й пензі з риб'є, що ви на це скажете?» «Також готове», – усміхнувся лакей, ставлячи на стіл нову тарілку. За хвилину Кшиштоф із сяючими очима краяв на шматки пензі з риб'є, підморгуючи Рафалові, щоб той не ловив гав. Батько і сестра мовчки із захопленням дивились на юнака. Мері відривала погляд від його обличчя і з забавним виглядом стежила за Рафалом. «Тату, а ти бачиш, яка в нього зачіска?» – мовила вона, пирскаючи сміхом і показуючи на острижену голову брата, залишеним на тім'ї високим закрученим чубчиком. «Не смійся з віденських чепурунів, бо застанешся старою дівкою. І перед тим, як заснути, позіхатимеш 17 разів грубо і 3 рази тонесенько. Рафусю, чому ти не їси?» – вигукнувшись, накидаючись із ножем і виделкою на улюблені страви. «Змилуйся, не зволікай, бо я ні за що не ручаюсь. Можу все поїсти. От якби ще й смаженої картоплі. Вже подають. Ха, я думала, що в Відні ти нарешті відвикнеш від своїх фурманських смаків», – жартувала сестра. «Ах, ще б смаженої картоплі! Ісусе, що за картопля? Тільки в Польщі. Чи то пак у Західній Галичині ця американська сирітка? Німці, якщо і взагалі їдять, пізніше будеш обмовляти німців. А зараз ти повинен розповідати. Ти вже наївся, отже, починай. Застерігаю, якщо нічого цікавого не розповіси, не одержиш тістечок тьоті Матині. Розповім про все. Тільки якомога більше дайте мені тістечок тьоті Матині. якомога більше, як для хворого».